Lugwalo olutanzirwa Paulo ndwakalembera Abakolinti. Abakolinti bakutanguna ichipati 1.
Ndime Paulo wakaitwa aleza mu buyanda wagwe kuti ndibe mutumwa wa Kristo Jesu. Ndiri asositinesi mu wesu. Tulembera mbungano ya leza ili mu Kolinti. Leza wakamusala muli Kristo Jesu alimu wakamuita kuti mube bantu bawe basalala anthu omwe abapo bonse bali mu masena ande na ndene. Balemeka zina lya mwami Jesu Kristo, mwami wabo aswe wanthu omwe. Leza tata amwami Jesu Kristo bamubede aluse ahumu palumuno. Lyonse ndalumbale za wangu akambuka nokuti wakamubede aluse muli Kristo Jesu.
Muli Kristo muli vubide munzira zyonse. Muli zizi zyonse alimwi mulakonzia kuziamba. Nkambo makani apa bumboni bwa Kristo alikalikide muli ndinywe. Nkakota kwe chipego chomwe chamuya nchomubula chindi nomulindira kubola kwa mwami wesu Jesu Kristo. Uyomu yumya mane kusikira kumamanino kuti mutaka vikwikambo muuzuba bwa mwami wesu Jesu Kristo. Leza ulasomeka walo ngowa kamuita kuti mwanzane amwana akwe Jesu Kristo mwami wesu.
Lino ndamukumbila noba wesu muzina lya mwami wesu Jesu Kristo kuti nyonse muzuminane chinthu chomwe akuti kutapi kuzandulana akati kano pe pele mukamanthane a moyo omwe amuyeyo omwe. Kambo bamwe baluzubo lwa kilowe vakandaambira kuti uli kuzwangana akati kano. Nchendaamba nchakuti umwe aumwe wano waamba chakwe mwini. Umwe ulati ime ndi wa Paulo, aumwe ime ndi wa Apolosi, aumwe ime ndi wa Kefasi, umwe ulati ime nchilila Kristo. Sena Kristo ulizanda ulidwe, sena Paulo wakamuka nkamininwa, sena mwakabhapatizidwa mu zina lya Paulo. Ndalumba kuti tawe na vaomo wano ngunda akabhapatizya chitavuyo Kilisiposi Agayosi. Nkako kutavi munthu waamba kuti wakabhapatizidwa mu zina lyangu. Atuvone ndakabhapatizya vang'anda ya Sitefanasi. Gusule lya vavo nsiyeye de umbi ngunda akabhapatizya pe. Kambo Kristo taka ndituma kubhapatizya. Perebuye kukambauka makani mabotu. Elyo njerede kwakambauka mukutatopera busongo bwa bunthu nsi. Uyo wakuti nguzuzi ya lufu lwa Kristo achiyingano zitayeye gwi kuti nziyakuyo.
Majwi amba zya lufu lwa Jesu achiyingano ngabufubafuba kuli babo baswekede. Pere kuli ndisweno tuli mu nzira ya lufu tuko ni nguzuzi yaleza. Kambo malembe alati njonyonyo na busongo bwa basongo alomano abasimano njo alovya.
Ino ulikuli munthu musongo, ino ulikuli wide, ino ulikuli sikukazya nyina zyansi ano. Ngai leza watondizya kuti busongo bwa bantu ansi ano mbufu bafuba. Kambo mu busongo bwa kweleza wakabambila limwe kuti bantu batamuzivi abusongo bwabo. Pere jaka mupotela kuti afutule basyoma gwindila mu majungobati ngabufu bafuba ngoto kambauka.
Vajuda valanda kubona zitondezio. Vagiriki valanda ola zya busongo. Swebo tula kambau kazi ya Kristo wakakankaminwa achingano. Kuba Juda majwi aya nchirebyo. Kuliba amasi mbufu bafuba buyo. Lino kuliba abo bonse bakaitwa Vajuda ni baba Vagiriki valizi kuti Kristo ni nguzu zyaleza abusongo bwaleza. Kambo echo chiboneka kuti mbufu bafuba bwaleza chilainda busongo bwa bantu. Achalo chiboneka kuti mbutetete bwaleza chilainda nguzu zya bantu.
Noba wesu amuyeye mwakaliba ni jindileza na akamwita akati kanu Waganyi na banji bagaliwe yeye kwa kutimbasongo, mbanguzu, na bagazi alwa abantu beni beni. Peleleza, wagasala zintu, nzoba yeye abantu nsi utinzia bufuba fuba. Kuti awisi yenso ni basongo, aliweleza, wagasala zintu zitetete, bubantu nsi kuti awisi yenso ni basi nguzu. Aliweleza, wagasala zintu nzoba yeye abantu nsi utinzia buyo. Zisa mpaulwa na nzoba tavali. Kuti alobe lezio. Nzoba yeye la kuti zini zini. Leza wagaji tabobo kuti utabi muntunsi na bao mwe uli sumpula kulinguwe. Leza nguwa gamu ya nzanya akirisito Jesu. Kuti abebu songo wesu. Walo ngutu lulamiga kulileza. Wagatu salazia kutu nununa. Jilimbu bulivu amba marembe kuti. Oyu uyanda guli lumba izizia, wele de guli lumba izila mwami.
Iba guli nti iba kutangu na ajipati itu.
Ninda kasiga guli ndinywe noba weso. Kuzomu ambila maga ni ale za asisidwe, alo alinga wini. Sinda kasola guli tondezi ambuli musongo amaju aje njede. Kambo, ndaga ye ya guti, intazi wiji mwiji ntu, agatiganu, chitabuyo, Jesu Kristo oyo wagaga nkaminwa. Ndaga wola gulindinywe, mubu tetete aguyowa. Halimu ndaga ligu ziangama, kapati. Nindaga ligu ganana, na aguga mbaoga. Si indaga bedesi ya majuma songo, mugu sola uwe labantu. Perendali uponya, zito ndezi nguzuzi ya muu ya usalala. Ndagali kujita obo, buti mutasyo mi, nkaamboga busongo, bwabantu pele nkaamboga nguzuzi ya leza.
Tulakana na majwi a busongo kuliba abo basimide murushomu, busongo obutabuli bwabuntunsi, nibuba wabale libanyika vala nguzuzi mana buyo. Busongo mbo twamba, busongo bwaleza usisidwe. Leza kata nale nganyika, wakabambirali mzia busongo ezi kuti atupe bulemu. Takwe na wa omwe wabaleli wasunu wakabumvisha pe. Nkambo nibataka bumvisisha, nibataka kankamina mwami wabulemu. Pele mbuli malembi mbwati ezi yomuntu zia atakabona na kumvwa ezi yomuntu zia atakayea zezi zioleza zia abambiride aboba muyanda.
Swebo, leza, wagatu yubulida ezi, wendila mumuya usalala. Kambu muya, nguzi zintu zionse, na abamaga ni ama sesege aleza. Sena guli muntu uzi miyeyo ya muntu umwigunze amuya wawe mwini. Mbubonya obotagwe muntu ugunze ya guziba miyeyo ya leza, gunze amuya waleza mwini.
Swebo, titu wakata mbula muya wabuntusi. Pere, twakata mbula muya uzwa kulileza kuti, atu zivye ezi yoleza, nzi atupacha buyo. Tulakamba uka ezi kutali amajwi aisigwa abusongo bwabantunsi. Pere, amajwi atu isia muya usalala. Tula isia zia muya, amajwi azwa kumuya.
Muntu utajisi muya, ulaka gazizwa kumuya usalala. Uziye ya kutinzia bufuba fuba. Alimu itagwanzi uziziba. Kambo wanyina muntu uguwanzi ya uziziba kata jisi muya. Utina muntu nga jisi muya, ulagwanzi ya uziba bubi wazi ntuzionse. Gwamana, gunyina uguwanzi ya umuga ziape.
Chilimbuli wamba malembi kuti, ani nguni uzimizezo ya mwemi, leza kuti amula ilile walo.
Lino swebo, tuli jisi mizezo ya Kristo.
Iba guli nti iba kutangu na ajipati 3.
Lino mebo, noba wesu. Si indaga gonzi ya umu ambila mbuli kuti muliba ntuba jisi muya. Ndaga umu ambila mbuli kuti muliba ntunsi. Muliba na muli Kristo. Ndaga mupa muupa. Kutalijiri ojiyumu. Kambu ti umu agana elela. Aji indi jino tamuna elela. Kambu mujiliba ntunsi. Agati ganu, guli munyono, aguga zianya. Te eji, nchejito ndezi ya guti mujiriba ntunsi. alimwi muchirila agujita zyabuntusi. Umwe ulamba kuti ime ndiwa Paulo. Aumwe ime ndiwa Apolosi. Sena tamulimbuli bantusi. Ani Apolosi nguni? Ani Paulo awalo nguni? Te tulibabele sibuyo aboba muleta gulusyomo. Umwe aumwe wesu ulabelega mulimo ngwaga pegwa amwami. Mebondagali mbuli uusi angambuto. Apolosi watirila. Pele upa kuti zimene nguleza. Mwabona kuti uusianga na bawo utirila. Gunina mbwabede. Chitabu yoleza uuzimenya.
Oyo uusianga awoyo utirila. Wonse vele nebuyo. Alimwi umwi aumwi uyotambula bulumbu. Wele demu limo wakwe. Nikubabobo tuliba similimo nyina aleza. Nyewo mulimunda waleza. Mulinganda yaleza.
Kaamboleza muluselu wagwe. Waga nditu maguti nkabambe ntalisio. Mulimu ya gimusongo. Pele uumbi nguu ya gari njiyo. Elio lino umwe aumwe. Aje njele mulimbu ayaga. Kaambo tagwe ntalisio imbi mtu. Njago nzi ya kubamba guinda iba mbidwe. Nkoguti Jesu Kristo. Antalisio muntu ulago nzi ya kuyaga angolida. Silver. Na amabwe mebesi. Niguba amasamu. Wizu na aba matete. Mulimo wa muntu umwe aumwe. Uyo obonwa. Kambo buzu wa walubeta. Uyo utondezia. Buzu wa obo. Uyo siga mulilo. Elio mulilo. Uyo sola mirimo ya muntu. Umwe aumwe mwibede. Ezio muntu ziaga yaga. Antalisio guti zikalilili. Muyagi oyo uyota mbula bulumbu. Pele kuti zikasi ugute. Tagata mbuli bulumbu pe. Ni ubabobo uyofutulwa. Pele mbuli muntu wa weru wa guzwagu mulilo. Sena tamuzi kuti nyubo muli nganda ya leza. Aguti muu ya waleza ulimuli ndinywe. Gufumbwa oyo unyonyona nganda ya leza. Awalo leza ulamu nyonyona. Kambo nganda ya leza ilasalala. Kabela nyubo ndendi nyunganda eyo.
Mutali eni pe. Kutina umwi akatikanu kali yea kuti musongo kwa ambazi ya wuntunsi. Oyu ulele de kuchitambuli mufuba fuba. Ndendi liyo native abu songo wini wini.
Gai, busongo kwa wuntunsi mbufuba fuba kulileza. Mbuli mbogu lembedwe kuti. Leza ulaja taba songo mubuje njezu wabu. Amu imalembe alati. Mwami ulizi utimi yeyo ya basongo njabuyo. Abobo kutabi muntu uli gankai zizi ya buntunsi. Kambo zintu zionse zizi yanu. Paulo, Apolos, Kefas, Nyiga, Bumi, Lufu, ezio zirigo aziji bola. Pere ni kubaku tizionse zizi yanu. Nyebo muliba kwe Kristo. Awalo Kristo nguwa leza.
Yoba Korinti yiba kutangu na ajipati 4.
Mbobu muntu mbwele degutu yeya. Kuti tulibabele siba Kristo. Alimu tulibaba nziba magani aleza asisidwe. Linoji andiga agapati kubaba nziba libobu nchahuti gaba shomega. Gwambalu wangu ndemwini. Nyina magani ni kubaguti ndabete kwa andinywe. Ni vankuta imu ya bantu. Nchobeni siribe teginde mwini pe. Nyinaga ndigo pamu moyo. Pere jitajambi kuti ndiri londo gede pe. Mwami nguu ndizi.
Abobo mutabe teki muntu nabani. Mwami kata nabola. Uli nguyo yubununa maseseke ali mumudima. Nkabela uyo yubununa makanze amu mioyo ya bantu. Elio muntu umwi aumwi uyote mbaulwa aleza mbuli mbwelede.
Lino magani onse aya ngenda amba noba wesu. Ajatili ziandime a Apolos. Ezi zimuisi eja amba maju aya ati. Amu bambe ziamba malembe. Ngago mutali sumpu di umwi aguba usia umwi. Nguni wagamu jita kuti muindane abamwi. Ani nchinzincho mujisi. Nchimu ata agapegwa. Na amu agapegwa buya. kambo nzi ncho muli sumpula angati yumwa kapegwa buyo. Ena muli jisigale zomu yanda mwavubagale nobe nzuma mwabagale bami gato tagoto bamwe ino ni waliwunga mwababami nituendelezi andinywe. Kambo ndabona kuti leza wagatu bika munsi mwini mwini swebo toba tumwa mbuli bantu bapegwa mulandu wa lufu twabaje byezi kuzirenge zionse utali kubantu buyo pele akubangelo swebo tuli bafu bafu ba agambo ga Kristo pele nyo muli basongo muli Kristo swebo tuli batete pele nyo muli basinguzo nyebo mulale megwa swebo tula sampaulwa jindi jino tula fwanzala anyota tuli bajete tula dinka ulwa agutuntuliga tulonda milimo amaze Yesu tobeni jindi notusungani zigwa tulalomba kutileza alelege jindi notupenzegwa tuumuna buyo jindi ncho tutamigizigwa tulasolega kuyanzana gusingira lino tula sampaulwa mbuli mafwisi fwisi anyiga alimwe bantu batuyeya kuti tulitombe silembele kuti musi yensonipe pele mulaya buyo mbuli bana bangu bayandiga kambo jilago nzeka kuti mube abamayi banji banji mubumi bwano bwa Kristo pele gutaliba mauso banji pe gainda gaba uso muli Kristo Yesu gwindila mugumu gamba wogela maga ni mabotu ndamugomba amwiye ndime kago ndamutumina Timoti mwana angu usio mega mumwami kuti amwiba lusenzira ziyangu muli Kristo nzendi isi ya gonse gonse mumbungano zionse bamwe balali sumpula mbuli kuti sikozo sikalimbi ogo pere ndilabola kuli ndinyo cha kufambana kuti mwami kayanda heryo ndendiryo nezo ziba nziyo bagonzi yakuchita abo bali tukumuna kutali buyo nziyo bamba mubwami bwaleza jipati takuliwa amba buyo pe pele mijito nchinzi ncho muyanda sina nzobole kulindinywa amusako na amoyo walubo mba mutete
yoba kulinti iba kutangu na jipati 5
lino magani alimvidwe kuti buli bwamu agatiganu bwamu obo mbubo obo butajitwi abagunze pe ndagamvwa kuti muntu umwe unjira munganda ya wisi pere mujiri sumpula temwe le dehu bansoni akumugwisya agatigano oyo uchitazi mafunzi zilibobo gwamba zyandime nikuba kuti siri andinywe pere moyo wangu uli andinywe eryo muzina lya mwami Yesu ndamubetega wakachitabobo mwa kubungana mbuli kuti mpendi andinywe alimwe munguzuzi ya mwami Yesu mugabe muntu oyo kuli Satani kuti mubiri wagwe unyonyonwe pere muya wagwe ugafutulwe mubuzu babwe mwami Yesu
kuli sumpula kwanu nkwabuyo sena tamuzi kuti tumena tunini tulafufu musia murwi wonse amugusie mimena yakaindi yazibi kuti mube mulwi mupya ndizikale kuti mbomubede kambo Kristo uli mwana mbelele wapowe lya kwindirira wakapaizi gwakale abobo atusekelele kutali ami mena yakaindi yabubi akubija moyo pere achinkwa chitakwe mimena chabubotu akusalala moyo
ndagamulembela mulugwalo lwangu kuti mutayanzani abasibwamu takuliwa amba kuti mutamvugani abantu bonse munyiga balimbasi bwamu basi ndia abafumpi ni baba basi kuomba mizimu ni walibobo ni mali zidagale munyiga pele ndagamulembela kuti na guli muntu na bawo mwe waamba kuti musyomi pele gali sibwamu si ndia si kuomba mizimu si matusi jagolwa na amubi muntu ulibobo tamwele deni kuba kuli anguwe pe gubeteka bagunze mwati mulimo wangu sena nywebo tamwele de gubeteka basho minyogo babisya leza ngubeteka bagunze abo amu mugwisi oyo muntu mubi agatikano.
Yubagolinti iba kutangu na ajipati 6.
Guti na umu wanuga jisiga ambu amwezi nyina. Mbuti mbwanga watola mulandu gubabe tesiba gunze gulega gubasyo minyina. Sena tamuzi guti basyo mibayobe tega bantu vansi. Lino guti bantu. Bagabe tegwe andinywe. Sena tamugonzi gube tega tuga nitunini agatiganu. Sena tamuzi guti tuyobe tega bangelo. Ino tulagajiru wabuti ziansi anu. Guti gamu jisimilandu azintu zirivobo. Kaambo nzincho muitola gubabe tesiba tazizi ambungano. Ndaamba bobo guti muusi ensoni. Sena jaamba guti tagwe muntu musongo na bao mwe agatiganu ugonzi ya gubetega magani agatiga basyo minyina. Mbuti musyomi, mbwabe tesya munyina agutola mulandu gubabe tesiba tasyomi. Chijonya jaguti, muli amilandu agatiganu noveni. Jatonde ziagale guti, mwagajirwa. Sena tajiriji botu gubi sisirwa buyo. Kaambo nzi nchomu taberegeli buyo guti batole zintuzianu. Pelerwa nunoveni, mulavisia agutola zintuzi yaba mwi. Ezi, mujitagu basyo minyogo. Sena tamuzi kutibata luleme, tabagoyo tambula buwami waleza. Mutali eni. Gutali babo buyo, ni baba basi buamu, bagomba mizimo, basi mamambe, balumi bajitazi tambigi abalumi nyina, babi, basi india, bagolwi, basi matusi, ni baba bafumbi tabaganjiri mubwa miwareza pe obo mbubagabe deba mwe agatigano pere nywebo mwagasa nzigwa mwagasa lazigwa alimu mwagalula migwa muzinari ya mwami Yesu Kristo amumu ya waleza weso zintu zionse zirizumi zidwe gulindime pere taguli kuti zintu zionse silagwasya zintu zionse zirizumi zidwe gulindime pere nsigabi muzigwa waji ntuno jivajo mwe pe Jirio nchada. Alialoda ndia jirio. Niku babobo leza uyonyo nyo na zionse ziobiro. Mubiri tuli wa wamu nguwa mwami. Aolo mwami nguwa mwini mubiri oyo. Elio leza wakabusia mwami uyotu busia aswe umungu suzi yakwe. Sena tamuzigu timibiri ya nuzizozi ya Kristo. Sena nditole zizozi ya Kristo. Ndizijite zizozi ya mwamu. Pepe. Sena tamuzi kuti oyo huli pa kumwamu waba mubiri omwe anguwe. Kambu mbubonya mbuli mbogu lembedwe kuti. Abo bobilo balaba mubiri omwe. Pele oyo huli pa kumwami ulaba omwe mumuya anguwe. Ati jibwamu. Jibi jimwe ajimwe nchajita mundu. Tajibisi mubiri. Pele sibwamu ulabi sizia mubiri wagwe mwini. Sena tamuzi kuti mibiri yanu ni nganda ya muya usalala uli mulindinywe. Ngomu tambudwe kulireza. Chenchijo ejo, buu mimbomu jisitabuliwa nunove ni pe. Mwaga ulwa amulo udula. Abobo amulemireza mu mibiri yanu.
Yubaguli ntiba kutangu na ajipati 7.
Lino njanda kuyungula mibuzi onji mwaga ndile mbela. Chintujibo tukumwa alumi kuti atawati. Pele kulesia buamu bunji buligo, mwa alumi umwe aumwe, ulele diguba amuga intu wawe mwini. Awalo muga intu umwe aumwe, ulele diguba amulu mawe mwini. Mulumi, ulele digujitira muga intu wawe zielede. Awalo muga intu, ulele digujitira mulu mawe zielede mbubonya. Muga intu, Tagwanzi uji tambuli mbwa yanda amubili wagwe, pele mulumi. Mbubonya obo awalo mwalumi, tagwanzi uji tambuli mbwa yanda amubili wagwe, pele muga intu. Mutaga jirani, chita mwazumina na uji ta obo wajindi, guti mulipe kugugomba. Gwamana, mulele deguswa angana alimwi. Gute gwa satani, atamusunki, kaambo jilamu gatazi ya guli jata. Nchinda amba nkumula ilila vuyo. Taguli kuti mulaope. Nija bota bantu bonse nibalimbuli ndime. Pele umwe aumwe, uli jisijipe goja kwe mwini jizwa gulileza. Umwe jiribu obu, aumwe jiribu mbi. Guliba abo bata wete, abamuga bafu. Ndabambira kuti nchibo tugulimba bo kuti bakale buyo obo, mbuli ndime. Pele kuti nata bagonzi guli jata, balele degugwata. Kambo nchibo tugugwata, winda kunyomenena. Buli babo bawetenegale mulao wangu walohuli uzwa ku mwami ngoyo. Mugaintu tele degwanda na mulumagwe. Pele utina wajita obo akalebuyo na gakutalibobo ayanzana na mulumagwe. Mbubonya buyo awalo mulumi tele degulega na mugaintu wagwe pe. Guli abo bamwe ingandamba uti pele ndi namola uzwa ku mwami. Na guli umwe musyomi uwe temuga intu utasyomi. Buti muga intu oyo gayanda kukalanguwe tele degu mulega pe. Alimu uti na gaguli muga intu uwe twegu mulumi utasyomi. Buti mwalumi oyo gayanda kukalanguwe tele degu zwa pe. Kambu mulumi utasyomi ulalelegwa agambuga muga intu wawe usyoma. Awalo muga intu utasyomi ulalelegwa agambuga mulumi wawe usyoma. Ni watali bobo, vana vanu ni batali utambuliga gulileza. Pele mbuli mboji bedelinu, balata mbuliga. Pele utina oyo utasyomi wayanda gulegana, mbubo balegane. Kambu mumulandu uli bobo, musyomi mwalumi na muga intu tangidwe. Kamboleza, wagatu itaguti tukale mulu umuno. Kambo yebo omuga intu, ino uzibu tiguti ambweni uyofu tulamuru mago. Ayebo, mwalumi, ino uzibu tiguti ambweni inga uyofu tulamuga intu wago. Lino umwe haumwe, akale avumi mbwaga kede na aga itwaleza. Oyungomu lao wangu mumbu ngano zionse. Buti na umweleza waga mwita aga paluidwe. Ata pengi abu palule wagwe. Na uli wataga na palulua, ata pengipe. Kambobu palule tabuwe magani. Aguta palulua tabuwe magani. Pereji pati kubamba milao ya leza. Umwe haumwe, akale mbuli mbwa agave deji indi ncha aga itwa. Sena, wagali muzige no aga itwa, tajiwe magani. Pere uti na gogonzi ya ujanaru wa angulogo. Lutambule. Kambo oyo mwami, waga itagali muzige, ngomu angunu neguli nguwe. Mbubonya obo awalo wagali mwangu nune jindi nchaga itwa ngomu ziga wa Kirisito. Nyebo mwaga ulwa amulo udula. Awobo mutabiba zige babantu. Nova wesu, umwe aumwe ulele degu kalamulileza mbubonya mbulimbu agave deji indi na aga itwa. Linozi ya maga ni aba abo batagwete. Sijisi mula uuzu wagu mwami. Pele, ndamu pamiyeo yangu mbuli yoyo. Mwami ngwa agafu idarusi ya kutimbe musio mesi. Ndiye ya kuti, agambuga mapenzi ajitiga, muntu akale mbubonya mbulimbu abede. Sena uligwete, utaga nzigu lega muga intu wago. Sena togwete, utaga nzigu gwata. Pele utinawa gwata, tobisya pe. Awalo musimbi na wagwatwa, tabisya pe. Njanda kumufuna buyoguzi wagu mapenzi ngoba jana aboba watana. Nchenda amba, noba weso. Chaguti, jindi jajeya. Guzi wasunu, aboba wete, babembuli bata wete. Ababo balila, babembuli babo bata lidi. Ababo basegelela, babembuli bata segeleli. Ababo basimagwebo, babembuli bata sambali. Babiresia zintu ziansi, batabi kimioe abuguli nzizio. Kambo zianza ziansi ano ziramana. Njanda kuti mutali birigi. Muntu uta wete ulasungwala umagani haa mwami. Mbwele degubotezia mwami. Pele muntu uwete usungwali la magani ansi. Guti abotezia muga intu wagwe. Abobo ujata manga manga. Awalo muga intu uta wetwe na musimbi uta zimu sangwa. Ula sungwa la umagani haa mwami. Buti alipe mubiri amuya anto umwegu mwami. Pele munga intu uwe tuwe. Usungwa la magani ansi. Buti avote zemuru magwe. Haya, ndaamba buti ndi mugu asie. Siyandi umubikila mugu lipe. Pele njanda buti mujite zionse bwerede. Alimwe buti mulipe jagu maninina mugu beregela mwami. Guti na umwi, waeya uti ulabisya, alesya mwana awe gugwatwa, gali wagula. Ajite mwaeya, tabisi na wagwasya mwana awe, pere uti umwi, mulu wangu nugolu wagwe. Wae ya kuti mwana awe musimbe atawatwi. Wajitaka botu. Mkukuti, oyo uwasia mwana awe, wajitaka botu. Pere oyo utawasi, waindirizia kujitaka botu. Munga intu uwetwe, ulangidwe amula uwa lugwato, mulu minajipona. Gutina wafwa, ulangu nuga, agugwato ufungwa nguwa yanda. Ufungwa buyo utilugwato olo, galulimu mwami. Pere uyo ugondwa kapati utina wakala buyo tagwatwi. Hei, mizezo yangu. Alimu ndiye ya kuti ambebo ndijisimu ya waleza.
Mbagoli ntiba kutangu na ajipati 8.
Linogwa ambazi ya magane aazilio zipai zigwa mizimo, tuli ziguti, toonsi tulalu zibo. Pelelu zibo lulike, lutunta izi ya muntu. Luyando, ndoluyaga.
Kutina kuli muntu uli yea kuti ulizi chintu. Tana ziba mbuli mbwele degu ziba pe. Pele kutina umui kaya ndaleza, oyu muntu ulazibwa aleza. Lino kwamba makani akuli ya zirio zipa izigwa kumizimu. Tulizi kuti mizimu taakwe, akuti taakweleza umbi pele omwe buyo. Nikuwa kuti kuliba aboba tegwa, valeza mujuru na ansi. Iyi mbanji vanji. Abalo bategwa bami mbanji vanji. Pere suwebo tujisibu yoleza omwe. Kata wakarenga zionse alimwi uli ngotu ponena. Alimwi tujisibu ami omwe Jesu Kristo. Kuindila muli nguweleza wakarenga zionse. Alimu suwebo tulapona kambo kangwe.
Tagulihu tibuonse balizizi ezi. Pere bami baga zibira ugomba mizimu. Elio usigila sunu, balia zilo zipai zigwa gumizimo. Bajie ya guti, jilio ejo japai zigwa. Lino nkaamboga kudonaiga, mioyo yabo ilabi sigwa ajilio ejo. Masimpenga guti, gulia, tagutu sisi ulile zape. Guti na tatuli, tatuswe geru jintu. Alimu itualia, tatujani jintu. Amu jenjele uti, luangu nugondomu jisi, jitabi jile vyo gulibabu bata simi demu rusiomo. Kambu uti na umuwa gubona, yebo ola aluzibu, gori ya muganda kamizimu. Sena eji tajigwe kumusungula uti awalo alie zilio zipai zigwa kumizimo. Abobo, rusiomo, luwa yoyo uta simi de, lula swega kambu ganduwe ola aluzibu. Wajitia bobo, gumu wesu oyo Kristo ngwa agafuida. Lino jindi nchomu visizi ya bobo basyomi. Aguru visizi ya badonaiga. Mwa visizi ya Kristo. Agambo gago. Guti na ajiri ojalebi ya mwesu. Sivoyo li alimbi nyama. Guti intagalebi mwesu pe.
Ibagoli ntiba kutangu na jipati 9.
Senansi angu nugide. Senansi limutumwa. Sena nsiindaga mubo na Jesu mwami wesu. Sena tensi ndinyo mijelo ya mulimo wangu mwami. Niguba kutiba mwi, tabandia yele kutindi mutu mwa. Pele guli ndinyo, ndi mutu mwa nchobeni. Kambo nyobo mulijibo nesio jabutu mwa wangu jamu mwami. Vantuba ndiga zia, mbobu mbwendi baingula. Sena tatuele degu tambula jaguli ya ajagunywa. Sena tatuzumi ziguguto lelela baga intubesu mwenye ndo Yesu. Mbubonya mbuli batuma bamwi bana bawa bomwami akefasi. Sena mebo abana basi ndi sweto like notwele degu velega kuti tuli janine zo tubula. Sena gulisuru mamba uli badela mwini mumulimo wagwe. Nguni uli mamunda wa misansa gwamana gatali mijelo yawo. Sena guli mwembezi wabutanga uuta nyumu kupa wabo. Sena ayama jungenda amba nga muntu vuyo. Sena mula utu wambi mbubonya awalo.
Kambo kulide mbedwe mumula oguti. Utamu angiku mulomumu sune umamaira. Sena leza uyea basune nchoveni. Sena namba bobo tambi ziandiswe. Nchoveni waka zirembia akambo kandiswe. Kambo mulimi na umamaira ulabereka alula ngilolwa kuti uyovola. Swebo twamusyangira zintu zya muya. Sena ono tachikonze kikuti tutambule kuli ndinywe nziyo tubula mubumi bwesu buno. Kuti bamwi kavere de kutambula ezi, ino swebo mbutita twere de kuba indana. Pere ti twakachita ovu. Twakayumina zionse mukuti tutacheresi bantu munzira niba buti kutambula makani mawotu amba zya Kristo. Senata muzikuti abo bachita mulimo wa munganda yaleza, bala jana zya kulya kuzwa munganda yaleza. Abo bakutauka achipairiro bala bana ziryo zya zipa izyo. Mbubonya obo mwami wakalailila kuti abo bakambauka makani mawotu vele de kutambula nziyo babula muku kambauka.
Pere mebo, si inda kaperesi anguzi enzi nziye erede. Halimwi, si inda ale mbalu gwalo olu mugu yanda kuperesi anguzi enzi pe. Inga ndafuabu yo mujila oja kuti umwi agwisi ejo ncheri sumpida. Guti na nkega mbauka maga ni mabotu, gunyina ncheri de kuri sumpida. Kambo mwami, nguwaga ndila ilila kujita obo. Mawe gulindime, gutina anketa kamba ugi. Nindagali ya ndila ndi mwini. Nindali ulangila kutambula bulumbu. Pele muguti, si indagali ya ndila. Mbelega buyo, kambo mwami nguwaga ndipa. Ino gai, bulumbu kwangu nizi. Mbobu, mbuga guti, nkaga mba uge maga ni mabutu. Nketa vulimali, alimwi, nketa langiri kutambula ziere de uga mba uga magani. Ni kubakuti, ndi muntu wangu nukide kubantu bonse. Ndaliji tamu zige wabu bonse. Gutegwa, ndete banji banji. Agati kaba juda. Ndagato vila ziyanza ziyaba juda. Muguti ndete ba juda. Ni kubakuti wangu, nsiendele zegui amulao. Pele guliba aboba utobela. Ndagaba mbuli utobela kuti mbete. Guliba abo bata jisimu lao, ndagaba mbuli mbabo utimbalete. Taguli uti nsitobe di mulao, kambu nditobe la mulao wa Kirisito. Gubata simi demu lusio mo, ndagaba mbuli mbabo, utindigonze gubaleta. Guba ntubo onse, ndagaba mbuli mbabo, mugutina agaji gonzega, ndileteba mwibabo. Zionse ezi, ndaziji tankamboga maga ni mabotu. Guti alwangu, nditambule ambabo zilelegozi yao.
Senata muziku timuku zundana bonse wala zuzana. Pere umwebu yungu tambula bulumbu. Abobo kuzuza kwa nu kube kwa kutimuka tambule bulumbu. Lino umwe au umwe uyanda kusobana ulali batamika muli zionse. Ulachita obu kuti atambule musini uso poka buyo. Pere swebo, tunachita obo kuti, tukata mbule musini uta sopoki, aliri.
Abobo, sizuzani buyo, sirimbuli muntu huu mawuyo luope. Pele, ndasubula mubili wangu kapati, agu uzunda. Siyandi utindamana kugamba ugiraba mwi, mebulu wangu nkasokwe.
Mibagoli nti iba kutangu na azipati 10.
Ndaya nda kuti muzibi. Noba wesu, guti basi galebesu, baga wabirirwa akumbi. Nkavela, bonse baga gosula Luizi. Abobo, baga babatizi gwa mukumbi, amuluizi, guti babeo mwe amozesi. Bonse baga liajiri ojo mweja muya. Alimwe bonse baga nywaja gunywa ojo mwebuyo. Kambo baga ligunywa guzwa kumwala oyo, uwa muya, uwa gaba sindigila. Mwala oyo, ngu Kirisito. Pele banji banji, leza tawe na agaba gondelerwa pe. Abobo, baga fuidamu nkanda.
Lino zintu ezi, nziche njezio kuli ndiswe kututaya ndizinyo nyono mbuli mboba kachitabalo. Mutawi basi kukomba mizimu mbuli mboba kachitaba mwivabo. Mbobonya mbuli mbokule mbebe kuti, vantubaka kala kuti, valie, akunwa, eri baga tarika kuchita zisesemia. Tutachitibuwa mbuli mbuba kachitaba mwibabu. Nkabela mubu zuba obo. Kwa kafuwa bantuba sika kuziuru ziri makumi obiro azitatu. Tatuele deku sunka mwami mbuli mbuba kachitaba mwibabu. Elio vakalu mwanzoka akufwa. Mutatongo kimbulimbu vaka chitava mwibavu, nkavela vaka nyonyonwa amungero unyonyona. Lino zintu ezi, ziakava chitikira kuti chive chichenjezyo kulimbavu. Pere ziakalembwa kuti zituisi yesuwebo notupona chino chindi mamanino azionse nari afwifwi. Awobo oyo uye ya kuti ulimvi achenjere kuti atawi. Masunko amusikira taindene amasunko asikira bantu wonse. Leza ulashomeka takonzi kumulekera kuti musunkwe kuinda nguzuzi enupe. Pere masunko walo ulamupanzila ya matijiro kuti mukakonzie kuvunwa.
Alambo gago noba wesu. Amuleke kukomba mizimo. Ndamwambira mbulimbo kwambirwa bantu basongo. Amwayeye simaga ninginda mwambira. Nkomeki njotulelega notulumba. Sena tatuswangane abulowa wa Kristo notunyida mulinjiyo. Jinkwa njotugomona. Sena tatuswangane amubiri wa Kristo notujirya. Agamboga kuti buliji nkwa jomwe buyo. Swebu notuvula buti tuli mubiri omwe. Kambo tuonse tulaba na jinkwa jomwe. Amu yeye jianza jaba Israeli. Sena abo bali azipa izyo. Tabaswangane aleza ngoba paizira. Ino nchinzi chindamba. Ndamba kuti zipa izigwa kumizimo. Ta gwencho ziamba. Awalo muzimu mbubonya. Amu bone. Ezyo nziyoba paizi yaba gunze. Bala zipa izya kumyu ya mibi kutaligu lileza. Siyandi utinyevo muswangane amyu ya mibi pe. Tamugonzi unyo wabunko megi ya mwami. Anto omwe ayamyu ya mibi. Halimu itamugonzi uli da atebuleri ya mwami. Ayamyu ya mibi. Ambweni tuyandagu nyemia mwami. Sena tulijisingu zugu indanguwe.
Zintu zionse zila zuminika. Pere tachambi kuti zintu zionse zila guasya. Zintu zionse zila zuminika. Pere tachambi kuti zintu zionse zila yaka. Kutawi muntu uli andawida bubotu bwakwe mwini, pere bubotu bwa mwenzi nyina. Mola ngunu kidekulia kufumbwa choba uzia mchisambalilo chanyama, kakuta kwe akubu uzia uzia. Mukuti moyo ulamu katazia. Nkambo kulire mbedwe kuti, nyika njamwami azionse ziri mulinjio.
Guti na umwi, uwabata siomi, uwamutamba gugulia. Mwama na mwainka anguwe. Amulie kufumbwa ejo nchimwa sombwa. Gagu tagwe agubuzia buzia. Muguti moyo ulamu gatazia. Pele guti na umwe wa muambira guti. Ejijirio. Nchajipa izio jamizimo. Mutali pe. Kambuga yoyo wa muambira. Guyo wa gupenga mumoyo. Ngamba moyo wagwe. Guta amba moyo wanu. Ambweni ingawati. Sena nsiye lwangu nugo lwangu, kaamboga guti umwe ulapenga mumoyo. Guti nandi lalyeja ulumbaleza. Ino nkaambo zinche tongogwa agaamboga jirio ejo nchindalumbila. Nkago, niguba guti mularia niguba gunywa. Na gufumbwa ejo nchomu jita. Hamu zijite zionse utileza alemegwe. Bumi wanu, butabi jilevyo guba Juda. Nibababa Giriki. Niguba kumbungano yaleza. Amu jite mbubonya mbuli mbweso lega mebo kubo tezi yaba ntubonse muzintuzi onse nze jita. Siyandi guli guwase ndemu inipe. Pere ndayanda ulagu guwase yaba ntubanji gutiba futurwe.
Yuba guli nti yuba kutangu na izipati 11.
Amu iye ndime mbubonya mbuli mbwendi ya Kristo. Ndamuru mba izia kambu mula ndiye ya muzintuzi onse. Aguja tisya njisyo zionse mbuli mbundaga muisya. Pere ndia ndisya guti, mvwise kapati. Guti mutwe wa mwalume umwe aumwe ngu Kristo. Alimwe mutwe wa muga intu mwalume. Awalo mutwe wa Kristo nguleza. Gufumbwa mwalume ugomba ni gubagu sinsima. Gali vumbi degu mutwe. Uba usia mutwe wagwe. Pere gufumbwa muga intu ugomba. Ni guba kugamba uga. Gata li vumbi degu mutwe. Uba usia mutwe wagwe. Nchimwibu yo aguti mutwe wagwe. Gugulidwe. guti namuga intu tali vumbi gumutwe ulele de gugululwa pele guti gaji fwisi ansoni gumuga intu guti aparulwe na gugululwa mbubo alivumbe mwalumi tele de guvumba mutwe wawepe mbogu nga walo nchiko nzianyo alimu mbulemu waleza pele muga intu mbulemu wa mwalumi kambo mwalumi tagwe na agalengo kuzwa gumuga intu pele muga intu wakazwa gumwalumi alimu mwalumi tagwe na agalengero muga intu pele muga intu wakalengero mwalumi lino kambo kabangelo muga intu nchele deguli vumba gumutwe niku babobo mubumi we subwabu kirisito muga intu tabalwe alike chita antomwe amwalumi awalo mwalumi tabalwe alike chita antomwe amuga intu kambu mbubonya mbuli muga intu mbwaga zwagu mwalumi awalo mwalumi ulazi ya lwagu muga intu pere zirenge zionse zirazwa gulireza lino amuli yeye le magani haya noveni sena gulele de utimuga intu agombe gulireza gata livumbi degu mutwe sena moyo tutwisi utinchanso ni utimwalumi gajisi masusumalanfu masampu agwe aguti humuga intu mbule muguba ama susumalanfu kambu masusu agwe agape gwaguli nguwe aleza gutijiveji vumbio ja mutwe wagwe gutina guli muntu huya nda kukazia magani haya ndaamba uti tatu jisiji ya nzaji mbi swebo ni zivambu ngano izi aleza pe pele guli amwi mpeta gonzi gumurumba izia paguti gupu ngana wanu taguli gubotu kubi kamboja kusa angu na ndamfuwa kuti, jindi no mubungana, mula salulana. Ambebo nda zumina zumina haya. Chobeni, gulele de kuti kubekwa andana agati ganu, kuti basio mega balibonye. Lino no mubungana anto omwe, tuuli mula lilowa mwami ngomu liape. Kambo mugulia wanu, umwe aumwi, ulari ya jito jagwe mwini. Gwamana umwi, uofwanzala. Umwi, ulagolwa. Ino nchite buti. Sena tamujisi manda agulida agunyida. Na muyanda kusampula mbungano ya leza agusi aso ni bajete. Ino ndi mwambire buti. Sena ndere degu murumba izia kumagani haya. Embope, sigo murumba izia. Kambo mebo, ndagata mbula kuzwa kumwami magani ayo ngindaga musila. Auti, mwami Jesu, masigo ayo ngonya ngagabwa. Wagabweza jinkwa. Kabela, naga mana gulumbaleza, wagaji gomona wati. Oyu, ngomu vili wangu. Ngomu wagomwedwa. Amujite obu kutijiveji balusho jandime. Munzila njiyonya, wagabweza nko megi. Bamane gulia wati. Hei nko megi, chizumi na noji pia jabulo wangu. Gamujita obu, gufumbwaji indi nchomunywa, kutijiveji balusho jandime. Kambo kufumbaji indi nchomuli ya jinkwa eji, muno otondezi ya lufuru wa mwami mane do agasige. Kambo gago, kufumbwa uli ya jinkwa agunyi damu nkomegi gate elede. Uyoba mulandu, uwa kusampaula mubiri abulo wa mwami. Muntu umwe aumwe, ulele deguli lingulalu wawe mwini, elio natiri ya jinkwa agunyi damu nkomegi. Kufumbwa oyo uli ya agunywa, gata tela igi mubiri wa mwami. Ulali ya agunywa, jaguli letela jisubulo. Nkanka gago, ubunji wano. Nchoba jiswa, agugunkilwa. Alimwi vamwi, balafwa. Pele uti nitwa liguli lungulalwe sutobeni, gabotu gabotu. Nitwa tali usubulwa pe. Peleji ndi natu subula mwami, ulatula ya utiswebu. Tutagasi ngani zigwi antaomwe abata zireza. Abobo, noba wesu. Gufumbwaji indi nchimu bungana antaomwe gugulia, amulindilane. Guti naa umwe gafuanzala, alia gunganda yagwe. Guti ambwe nileza inga, ulamu subula agambuga gubungana wanugubi. Magani amwe, zomula ililanda siga.
Yuba kodinti iba kutangu na ajipati 12.
Lino noba wesu, ndi anda kuti muzibisisye izia zipe gozi zwagu muu ya usalala. Muli ziguti, jindi nchi mwagali bagunze, mwagali usolwe dua amizimu itamba uli munzira zindene indene. Abobo, ndianda kuti muzibe kutitagwe muntu na baomwe, usolwe dua amu ya waleza wamba kuti, Jesu wasingani zigwe. Alimu itagwe ugonzi ya wamba kuti, Jesu mwami, chita wasolwe dua amu ya usalala. Linuguli zipe gozi ande na andeni. Pele uzipa muu ya usalala omwe buyo. Guli nzira ziande na andeni zia guberega. Pele mwami ngotu beregela ngumwe buyo. Alimwe guli nguzu ziande na andeni. Pele eleza ngumwe buyo uzibelesi ya zionse mubantu wonse. Muu ya ulapa umwe aumwe jipe gojagwe. Buti muntu oyo ajibelesi mugu gwasia buonse. Muu ya ulapa umwe jipe goja kugana na jabu songo. Alimwe guli umwe. Muu yangu wenya buyo, ulapa jipe goja gula yaba mwi. Guli umwe, muu ya ulapa jipe goja lusio mulunje kapati. Alimwe guli umwe, muu yangu wenya buyo, ulapa jipe goja kuponya. Guli umwe, ulapa nguzuzi ya kujitama lele. Aumwe, jipe goja kugambauga. Aumwe, jipe goja kuziba zizu wagu muu ya usalala. Azizu wagu mbivu yo. Aumwe, jipe goja kugana na misiobo imbi. Aumwe, jipe goja kupandurula misiobo. Pele nguwenya muu ya umwe buyo oyo, nguu jitazi onse ezi. Ulabila muntu umwe aumwe, mbuli mbwa yanda. Kambu mbubonya mbuli mbili mbuli umwe, gwamana ulijisi zizo zinji. Azizio za mubiri zionse, nigubaguti zinji, mubiri ngumwe buyo, mbombu bobo mbwabe de Kristo. Toonse twaga babatizigwa amu ya omwe, gutitube mubiri omwe, ni bababa Juda, ni bababa Giriki, ni bababa Zige, ni bababa Angunugide. Nkabela, toonse twaga tambula mu ya omwe. Mubiri, tu jisiji zojomwe pe, pele nzinji. Guti na atende yamba guti. Mbweta lijanza. Nsiriji panzija mubiri. Sena jojilaji tia guti litabiji panzija mubiri. Guti na awalo gutwi. Wamba guti. Mbweta li riso. Siriji panzija mubiri. Sena jojilaji tia guti utabiji panzija mubiri. Guti na mubiri uonse ni wali riso. Indo nitu wali gusu ilila guti. Guti na mubiri ni wali gutwi. Ino nitu wali gunu nkizia buti. Pele mbubonya mbuli mbogu vede. Leza wagaba mbazizo. Mumubiri. Jimwi ajimwi wagaji bamba mbuli mbu agasala. Ino ni wali guti. Zizo zionse gajiri jizo jomwe. Ino mubiri ni wali guti. Mbuli mbogu vede. Guli zizo zinji zinji. Pele mubiri ngumwi. Lino liso, taligonzi wa ambila janza guti, sigwe maga ni anduwe. Awalo mutwe, tuugonzi wa ambila zituta guti, sigwe maga na andinywe. Pelezi zo zia mubili ezio, zila ngiga guti tazijisi nguzu. Azialo zila yandiga kapati. Azialo zizo zia mubili ezio, zio tuyeya guti tazileme zegwi, tula zilemega kapati. Azialo zizo zyesu, ziusi ansoni, tulazi wabirilaga pati. Pele tagwega amboga guti, tu wabirile zizo zita usi ansoni. Leza nguwaga nunganya mubiri. Eri waga pabulemu upati winda guzizo zita welede. Waga jita obu guti, kutabi wanda na mumubiri. Pele guti zizo zionse, zigwasianye. Guti na ajimuiji zizo jajiswa. Zira jiswa zizo nina zionse azialo. Alimu jizo jimuija lemewa. Zizo nina zionse zira segerela anto omwe. Lino nyuevo nyonse, muli mubiri wa Kristo. Umwe aumwe agatiganu nchizo jao. Leza mumbu ngano yagwe wagabika aba. Gusa anguna batumwa. Dua biri basinsimi. Dua tatu bamai. Alimu bamwi mbaasi malele, bamwi balaponya, bamwi mbagwasi, bamwe mbendelezi, bamwe balagonzi ya wamba misyo bo imbi. Sena bonse mbatumwa, sena bonse mbasisimi, sena bonse mba amai, sena bonse balaji tamareli, sena bonse baliji sizipe gozi ya kuponya, sena bonse balamba misyo bo imbi, sena bonse balagonzi ya kupandurula misyo bo. Pepe, pere amu vike mioyo yanu azipe gozi pati. Lino ndila mutondezi ya nzila mbotu winda zionse.
Bagolinti bagutangu na izipati 13.
Ni kutinda amba ula mumisi obo ya bantu. Ni baya bangelo. Pele nketa jisilu yando. Inganda bambuli mulangu ulila. Na ambuli jubuloju umwa. Halimu kutina ndi jisijipe goja busisimi. Agu ziba maga ni uonse asisidwe. Agubalu zibolo onse. Halimu kutina nkendi jisilu sio mulunji. Lugonzi ya kuzula malundu. Pele nketa jisilu yando. Nsirimu ntupe. Kutina ndaba nyalubonolu wangu loonse. Niguba kupa mubili wangu kuti utentwe. Pele nketa jisilu yando. Tagwe nchendi jana. Luyando lukazika moyo agwe eterela. Luyando talunyono geli niguba kuli sumpula. Talugweji sapi ni bandi tuliti. Luyando talu zuma na ni munzila ya lorwini. Talu nyemi nyemi ni uba kubikirila. Talu botelu ibantu bajita zitaluleme. Pele lula botelu wa mulizi ya bwini. Luyando lula belege lari onse. Talu lege usioma agulangila lari onse. Luli jisijamba muma penzi onse. Luyando talumani. Pele businsimi buyo osimpa. Awalo kugana na misyo bo imbi guyolega. Alwalo luzibo luyoloba. Kambo luzibo lwesu talulondo gede. Awalo businsimi wesu tabulondo gede. Pere joji londo gede jagusiga. Joji talondo gede jiyoloba. Ninda gajiri mwana, ndagali wa mbambuli mwana. Aguye ya mbuli mwana. Alimwe aguye ya mbuli mwana. Pereji ndi nindaga gomena. Ndagale ganzirazi ya bwana. Maga ningotu bona sunu alimbuli zintu zia mujimboni mboni jiguluguru. Pele guji ndi jibola. Tuzobona na meso ameso. Luzi bondwe jisi sunu nduje. Jindi ejo zo zibise mbubonya mbulile za mbwandizi gabutu gabutu. Lino guli zintu zio tatwe zino okede. Lusiomo, lulangilo, aluyando. Pereji pati wendilila zionse, nduyando.
Bagolinti bagutangu na jipati 14.
Amu gagatile uba aluyando. Alimu mubike moyo onse azipe gozipa muu ya usalala. Gwa ambisya, jipe goja wamba magani aleza. Kambo, uamba musi obo uta zizirwe, taamba uli gubantupe, ulamba ula ulileza. Kambo tawe mtunabao umwe umuvga. Muu ya usalala, ngumu ambia magani aleza asisidwe. Pere oyo wamba murumbe waleza, ulambila bantu maju ayaga, ayumia, aumbulizia. Oyo uga nana musi obo uta zizirwe, ulari isia luawe mwini. Pele oyo wamba murumbe waleza, ulaya agaba simbungano nina bonse. Lino, ndayanda kutinyonse, mwambe mumisi obo. Pele jintu nchinjanda guinda nchaguti, mwambe magane aleza, jagumvwiga. Oyo wamba murumbe waleza, mupati guinda yoyo uga nana mumisi obo imbi. Gutigagu nina umwe upandurula, gutibambungano bayagwe. Lino nova wesu, jiomu gwasyanzi, butinke amba misi obunjomu tazi. Gunyina nchomu yoja na awamba wangu ogo. Chitanda muletela leza, ziandi yubunwida. Mbuli luzibo, mulumbe waleza. Ambweni alui yolumwi. Tuambe azintu ziabuyo, zira amajwi. Mbuli nyele, nigabaga lumbu. buti bazirizi atabendela nyimazwi anzizyo uswiri latagonzi kuziba lwimbo lwimbwa alimwe kuti namwembo gautalili kabotu inongoni unga ulali bambira nkondo mbogu bede kulindi nywe anywebo kuti naga mwamba majwi atamvwikwi inokulazi kwa buti kuti makaninzi ambwa kambo muno wamba widabu yoluwo chobeni kuiri misho bo minji yande nandene muno munyiga pere tagwe musho bo unyi nanchu wamba pe kuti nankenta vwi musho bo wambwa ndaba mwenzu kuli oyo wamba awalo ulaba mwenzu kuli ndime mukuti mulayandi sisia amoyo wonse zipe guzipa muya amusolege guziberesia gwambise zipe guziyumya mbungano oyo uganana mumusyo buumbi ulele de kuhomba kuti apegwe chipego cha kuupandulula kuti nanda gomba mumusyo buumbi muya wangu ulabomba pere muzezo wangu tuugwe mpindu abobo njele de kuchitabuti ndilele de kuhomba amuya wangu alimu amizezo wagombaleza amuya wago walo ino muntu ulandwe utazi utamvwizya muya oyo inga wazumi nabuti kuti akube bobo guma jungolumbya gaita zincho amba nikuba kuti ulumbeleza kabotu kabotu pere muntu umwe tayagwe amaju ayo pe ndalumbaleza kuti ndizimisyo boyimbi kuinda ndinywe nyonse pere mumbungano jilandibote na wamba majuna aba osanwe buyo amvwigwa kabotu kuti nkai isye bamwe gwinda wamba ula maju ali ziulu zili kumi mumusyo buumbi
noba kwesu mutavi mbuli bana mukuye yakwenu pe amube mbuli bavuanda chaza kukubisha pere amusime mukuye yakwanu
mumalembe kulilembedwe kuti bantu aba nzobambila abantu bamba misyo buimbi nzobambila amilomo yaba masi ni ubabobo tabagozo ndiswirila pe mbwamba mwamireza mbobu misyobu chitondezio chitalija basyomi nchababo batasyomi pere wamba mulumbe waleza tuli mulimo wababo batasyomi ngwababo basyoma kuti nambungano yabungana anthu omwe yonse ngabela bonse bamba misyobu yimbi gwamana gwanjila bamwe benzu na batasyomi sena tabago amba kuti mwasondoka pele kuti na wonse bamba mulumbe waleza mponya kwanjira umwe utasumi na mwenzu muntu oyo ulazulwa kambo maju abo bonse ali kumunjira magani asisidwe mu moyo wagwe alayubunuka elyo ulakotama akukombaleza ali mulamba kuti nchobeni leza mpali akati kanu
ino tutiani no bakwesu chindi chimubungana anto umwe umwe uli jisulwimbo umwe chiyo cha kuisha umwe chintuleza nchamu yubunwida umwe uyanda kukana na musyobo umbi na kupandulula zionse ezi zichitwe mukuyanda kuyaka mbungano kuti na kuli bayanda kukana na mumisyobo imbi babebo biro nabo tatwe buyo batayindiriri aope bambe cha kupana zindi kwa mana umwe apandulule majwi ayo pere kuti kakuta kwesi kupandulula baumune buyo mumbungano elyo umwe aumwe ambireleza mumoyo nchumunizi kwamba zyababo bamba mulumbe waleza abalo mbubonya babe bobiro nabo tatwe buyo mukwamba bayeyere mulumbe wambwa pere kuti na umwe ukede wayubunudwa mulumbe uzwa kulireza oyo wamba aumune nkambo nyonse mulakonzia kwamba mulumbe waleza kufumbwa buyo kuti mwapana chindi kutegwa bonse baiye alimi bonse bayumizigwe abo bali achipego cha kwamba mulumbe uzwa kulireza bazibe kuberesia chipego echo
kamboleza talineza walupyo pyongano ngwalumuno mbubonya mbuli mumbungano zionse izi abasyomi baga intu balele de kuumuna kambo balo tabazumi zigwi kukanana pere balele de kulibombya buyo mbubonya mbuli mulawo wa bajuda mbuu wamba Na kutikakuli jintu ncheba yanda uziba. Babu zeba alumi baba kumanda. Kambo juhusia nsoni kubaga intu kukana na mumbungano. Sena maju aleza aga zwida kulindinywe. Na aga sigila kulindinywe. Guti na umwe gali yeya guti musinsimi. Na guti ujisi jipe goja muu ya usalala. Ulele degu ziba guti zintu ezi nze mulembela mulao uzu wa kumwami. Pele guti na guli muntu uzi gaga. Awalo uyoga kwa aleza. Abobo noba wesu. Amu vike meoya nugugwamba mulumbe waleza. Pele wamba misi obo imbi mutagu gasipe. Zionse zintu zirele deguji tuwa kabutu alimu mumulao.
Wagoli ntiba kutangu na ajipati 15.
Lino bagweso. Njandagumu yezi ya maga ni mabutu ngindaga mugamba ugila. Mwaga atambula alimu inenta alisi ya rusi omorwanu. Mula futuru wa angao guti mwaja tisya. Chita gamu li mwagasi yomajabuyo. Kambo kusanguna. Ndagamu pa ejo nchindaga tambula. Jaguti, Kristo wagafu agambo gazinyo nyono Yesu. Mbubonya mbuli male mbe mbwa amba. Wagazikwa. Eri wagabu sigwa mubuzu babu atatu mbubonya mbuli male mbe mbwa amba. Lino wagali bonya guli Kefasi. Aguli bali kumi ababiri. Ponya, wagali bonya gubantu bagali guinda gumianda yosanwe jindi jomwe. Bunji bwabo bajipona asunu. Nigubagu tiba mwiba gafwa. Alimwe, wagali bonyaguli Jemusi. Amane, gubatu mwabuonse. Guma manino, wagali bonyaguli ndime, endi mbuli mwana waga belurwa. Kambo mebo, ndendime mutu mwamu nini gulibuonse. Nsehele degu itua utimutu mwape. Kambo ndagali upenzi ya mbungano ya aleza. Pele muluselu aleza, ndagaba mbweli sunu. Alimwe luselu wagwe gulindime, tiiru wakaliru wakuyope. Kambu ndagabelega mirimu guinda bonse. Nigubabobu tensi ndime. Pere nduselu wale zalula ndime. Nigubagu tiuga mba uga. Abendime na avalo tawe magani. Tuwanse tuga mba uga magani mabutu ayo nywe gongumu waka sioma.
Lino kutina ncho tuga mba uga nchakuti Kristo wakabusi kwa kubafu. Mbubuti ba mwibanu mbobati. Bafu tabakabu kalimwe. Kutina bafu tabakabuki. Kukuti awalo Kristo takwe na akabu sigwa pe. Kutina Kristo takabuka. Kukuti kukamba uka kwesu mkwabuyo. Anwebo mwasioma chabuyo. Na akachiri bobo kukuti tupabu mboni kwa kubeja. Notu amba kuti. Leza wakabu siya Kristo kuzwa kubafu. Na akalima simpe kuti bafu tabakabuki. Kukuti leza takabu siya Kristo. Kutina ncho veni bafu tababusigwi kokuti awalo Kristo takabuka pe. Kutina Kristo takabuka kokuti mwasioma chabuyo. Kako mchilimu zinyonyono zyanu.
Elio abo bagafu agaba sioma Kristo bagafu dirira. Na alusio mulwesu muli Kristo galulibu yoru wabumi buno. Tulele degufu idwansoni winda bantu bonse. Perema simpe ngaguti. Kristo wagabu sigwa kuzwa kubafu. Nko kwamba kuti ngolu sinizyo lwa kuti bonse bagafwa bayobu sigwa. Mbubonya mbuli lufu mbulu wakaza amuntu. Abwalo bubuge bwabafu bwakaza amuntu. Kambo mbubonya mbuli bantu bonse mbobafu muguti mbana ba Adamu. Mbubonya obo bonse mboba yobu sigwa muli Kristo. Pele umwe aumwe muji indi jagwe jelede. Kristo, nguwa kasa anguna. Elio jindija kubola kwawe mba aboba musioma. Ponya, mama nino ayoba. Kavela uyopa buwa migulile zawisi. Agu mana unyonyona buwe ndelezi bonse. Abulelo bonse, anguzu zionse. Gai Kristo, ulele degwe ndelezi ya maneleza. Agabi keba sinkondo nina bonse munguzu ziagwe. Sinkondo nina musi alizi uyo nyonyonwa ndufu. Kambo malembe amba uti leza wabika zintu zionse munguzu ziagwe. Pere wambwa uti zintu zionse zili munguzu ziagwe. Jiramvu igwagabo tuguti tensi lezalu wawe ubikiri zigwa mu zintu zyonse. Lino zintu zyonse ziagubi kwa Mungu zuzi ya yoyo wagabika zintu zyonse Mungu zuzi ya gwe. Gutileza abengu uendelezi ya zyonse. Ino, bantu baamba ziji ndi niba bapati zigwa agambo gabafu. Gutina abafu tababusigwi. Kambo nzini bapati zigwa agambo gabo. Ino mebolu wangu, kambo nzinche ndi penga jindi jonse. Agaga noba gwesu. Mebolu wangu, ndafuwa mazuba wonse. Ndaambisha kambo, ndali sumpula andinywe muli Jesu Kristo mwami wesu. Ninda agaja na mpindu nzii uti, nkelu wana abutambo gwe Efesus. Na abafu tababusigwi. Ani atu jite mbuli mboba amba guti, atu liye agunywa, gai junza tulafwa. Mutaje ngwipe, mwenda abamineme, anyubo mula minama, amu ziga meja gululama, mutabi sirimbi, bamwibanu, taba muziga butuleza. Nda amba bobo guti muusi ensoni.
Pere umimu ntu inga wabuzi ya guti, ino bafu, babusi guabuti, bayoba amibili ili uti, yebo kufubara. Chosi yanga tachimeni akupona nchita chasa angu na kufwa. Alimu echo nchosi yanga tachibone kimbuli mbochi yome na pe. Usianganseke ya maila ni ivanseke ii mbibu yo. Peleleza uliva mba mbuli mboivede. Nguchi tianseke imui aimui kuba bobo.
Lino taguliku timibili yonse ilago nzianya. Gulinya mayaba ntu, gulinya mayaba nyama, alimu gulinya mayaba yuni anyama iansui. Guli zirenge zia gujulu aziansi. Bule mubwa zia gujulu mbumbi. Abwalo bule mubwa ziansi mbumbi. Guli bule mubwa zuba, bule mubwa mwezi, bule mubwa nyenyezi. Alimu nyenyezi imwe aimwe. Ilande ne huzwa gubule mubwa imwe. Abwalo bubu gebu abafu mbobu ubede mbubonya obo. Notu zika, jilimbu liguti tulasianga. Jazikwa jilabola. Pereja agubu sigwa, tajigabu lilimbipe. Jizikwa, tajebegi. Alimu jinina nguzu. Pereji obu sigwa, chebesi. Alimu jiriji singuzu. Jirazikwa amubiri wabuntunsi. Jilabuga amubiri wa muya. Gutina mpuli mubiri wa buntunsi. Mkoguti mpuli amubiri wa muya. Mbubonya mbuli mbogu lembedwe guti. Adamu mutanzi wagaba mumi. Pere Adamu musiarizi wagaba muya upabumi. Taguliguti mubiri usangu na ngwa muya pe. Ngwa buntunsi. Erewa musule ngwa muya. Muntu mutanzi wagazwa ansi, ngwa bulongo. Muntu wabiri, wagazwa kujulu. Mbubuli wagali muntu wa bulongo. Abalo bantunsi mboba bede. Alimu mbubuli bubede muntu uzwa kujulu. Abalo bantuba kujulu mboba bede. Mbubonya mbuli mbotu jisi jinkonzia ja muntu wa bulongo. Tuyoba jinkonzia ja muntu wa kujulu. Ndamwambira eji, noba gweso. Muntu nsi, tagonzi gunjira mubwa mibwaleza. Nijibajifwa, tajigonzi gunjira guli zitafwi. Amubone, ndamwambira magani asi sidwe. Tatugoyo ofwa toonse pe. Pele toonse tuyosa ndulwa. Muga indiga nini buyo mugula abagwa liso. Wagulila mwembo. Kambo mwembo yorila. Kabela, bafu bayobuga amibiri itafwi. Eryo, aswebo tuyosa nduga. Kambu mubiri oyu ubola, ulele degusanduga guba utaboli. Mubiri oyu ufwa, ulele degusanduga guba utafwi. Lino mubiri ubola wagu sanduga utaboli. Ufwa wagu sandula utafwi. Ndendirio no ziyo baziagale mbwa mumale mbeguti. Lufu lwa zundwa. Yebo lufu, luligu lilu zundo lwago. Yebo lufu, luligu lilu bole lwago. Lubole lwa lufu, chinyo nyono. Jipa nguzu, chinyo nyono, mulao. Pere alumweleza watu paluzu ndo windila mumwami wesu Jesu Kristo. Nkago, noba wesu bayandiga. Amu yume mutazunga anipe. Amu vike mioya nulionse gumirimoya mwami, Kambo muli zigu timiri moyanu ya mumwami tiri ya buyope.
Bagoli ntiba utangu na ijipati 16.
Lino umaga ni ami lumbo ya kugwasia basiomi. Amu jite mbubonya mbuli mbundagala ili la mbunganozi ya kugalatia. Mubu zubabuta anzibwa mvwigili onse. Umwe aumwe wanu ulele deguti aliyobwe deji ntumbuli mbwa jisi. Gutindagu bola tutaka sowiji indi mugubunganya mirumbo. Kabela mbwe tisigile buyo. Ndizo tumaba abombo mutisale. Nzo bapa amagwalo guti bagatole mirumbo ya nugu Jerusalemu. Gutinaji lele deguti ambebo ngunke njo inkamba bo. Ndizo muswayaji indi chindizo zwagu Macedonia. Kambo ndiye ya guzo inda kuma Macedonia. Ambweni ndizo kala andinywe mane gusila kuma manino amu peyo. Bute kwa mga kwanzi ya kundi kwa siyamulu endoro lilo onse ndwe titole. Kambo, siyandi kumu ubo na nkebi ndi depe. Pele ndi anda kuti, nzo kale andinywe waji indi jilanfu. Kuti na mwami wazumina. Pele ndi la kala mwe Efesusi, mane gusila jindija poburi ya Pentekosite. Oguno, leza wandi jalu damu liangoguti, nchite muli mumu pati, ni gubaguti ulibasi mkondo mabanji. Asiga Timoti, mubone guti mwamuba mbaga botu. Kambo ulaji tamiri moya mwami mbubonya mbulindi mende mwini. Abobo, gutabi mtu umunya nsiape. Amu musi ndigizi, jalu umuno, kuti azo sige gulindi me. Kambu ndila mulangila anto mwe abasyo mibamwe. Awalo mwesu Apolosi. Ndaga mugu mbilisi ya kuti asige obo. Azo muswaye anto mwe abasyo mibamwe. Pele walo. Tagali wiyanda kuti asige ono. Ulabo la ajana jindiji botu. Amu jenjele. Mwime murusi umorwanu. Mubeba sijamba. Muzunyane. Zionse zimujita. Azijitwe muru yando. Lino nova wesu. Mulizi anywebo guti. Bamu wasi wasi Tefanasi. Mbiba gasa anguna usio mamu Akea. Alimwi. Bagali ya abalu wabo mugu gwasi ya basho minina. Nda mugu mbila guti. Mulibo mbye gubantuba libo obu. Abamu ibabelegela anto omwe ambabo. Nda koma na guti. Sitefanasi. Fortunatosi, Aakeikusi, basiga nigubagu tinyebo, tatuli anto omwe. Bagoya anga banjila mubusena wesu. Baga nditontozia, mbubonya mbuli mboba mutontozia nyebo. Amu bale megebali bobo.
Mbungano ziyaku Asia zilamu juzia. Akwila Apulisila anto omwe ababo babungana munganda yabo. Wamujuzia kapati mumwami. Basi omibala mujuzia. Amujuziane mulu yando rwini rwini rwabu Kristo.
Mewolu wangu nde Paulu. Ndalemba lujuzio olu ajanzali yangu. Gutina guli muntu huta yandi mwami asinganyi zigwe. Omwami wesu gobola. Mwami Jesu amube de aluse. Luyando wangu aluwe andinywe nyonse muli Jesu Kristo.